Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Vy, kdo se díváte na televizi, tak jste si určitě velmi rychle všimli podstatné změny, která dnes nastala. A to je to, že na přání mnoha posluchačů tu máme i Míru Zelenku živě v přímém přenosu. Takže Míro, hezký večer.
Dobrý večer, tak živě jsem byl vždycky, ale nebyl jsem vidět.
Nebyl jsi vidět, živě jako tak. Živě, ano.
Jako živola.
Přesně tak, já jsem se špatně vyjádřil, protože mi to trochu zaskočilo taky i dneska, protože jsem na to nebyl vůbec připravený. Takže takový maličký překvapení, tak ho i vidíte teď živě.
Doufám, že to není nepříjemný překvapení.
Ne, je to dobrý, no. Akorát říkám, ten obrázek mi tam nahoře, ten obraz mi tam trochu kazí tu scénku, no ale budiš. Teď kdyby byl celý a to zase nevejde. Nic, dobře, příště to dole.
Já ho ukážu.
Ne.
Já teď jsem mu ukázal, jak je vidět, jak je krásný.
Jo, takhle, tak to zase vrať, prosím tě, ale zpátky.
No to já vrátím.
Tak, super. To jsou takový překvapeníčka vždycky pro mě na poslední chvíli. Dobře, tak jo. Takže dnes tu máme pořad s číslem 451 s názvem Fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie, ale ještě předtím musíme dorazit ten minulý pořad.
Který... Ne, to je doražení minulého pořadu.
Jo?
Tak... No, protože to bylo fraktální uspořádání.
Jo, to verze, ano.
A teď je to v návaznosti na astrologii.
Dobře, takže. Tak jo, tak v pořádku.
Původně to byl jedno velký, ale to prostě se nedá stihnout, takže
ano.
Je to pokračování toho minulého.
Dobře, tak jo.
Že tam je to docela důležitý, protože tam jsem vysvětloval to fraktální uspořádání, takže pokud někdo to neviděl, tak by bylo lepší, kdyby si napřed pustil to minulý. A...
No proto jsem si myslel, že by se tam dal kousíček toho fraktálu a navázalo to plynule na to.
Tohle, no, tak já o těch fraktálech.
No, dobře. No tak jo, takže to máme takové to sdělení, no a teď už bychom mohli pomaličku zajít k těm perličkám, protože začali jsme trošičku díl, ale o to dřív možná skončíme zase, kdo ví. Ne, to je vás randa opět. Takže, Míro, jo, ještě bych chtěl upozornit, že telefon samozřejmě je pro vás připravený, 608 12 14 19, můžete volat, kdykoliv budete chtít. Tak mi zaskočilo. Takže, Míro, můj začít s perličkama.
Mm-hmm. Teď se vysílá nějaký, nebo točí nějaký seriál, ale mně se hrozně líbí jedna věc. To tam komentovali o tom hlavním hrdinovi. Svině od první minuty. Hrdina seriálu Vohla by se prosadil v každém režimu.
Hele, ale já se na to dokonce jsem se omylem kouknul a mně se to docela líbí.
Ne, já mluvím o něčem jiným. Já mluvím o tom, jak uznávají, že i v tomto režimu, protože by se probíhal v každém, takže ano. I v tomto režimu se prosazují svině.
Vidět jo, já říkám, mně se ten seriál docela líbí a opravdu toho tam vidím, že to je nemlich to samý v současné době, neli ještě horší. Oni samozřejmě kritizují minulou dobu, to je jasný, ale je to na dnešní dobu jako vyšitý, takže to se jim povedlo docela. Ano, to je v pořádku.
Já bych si troufnul tvrdit, že samozřejmě zdaleka ne ve všem, ale v některých aspektech
je to
ještě horší. To, co se teď děje, mě říkal jeden známý, že byl v bance a tam bude kontrolovat s kým a určovat, s kým může obchodovat a s kým ne.
Ano, přesně tak. Tak to je. Jo. No.
To znamená, že za chvíli prostě ti řeknu ne, tohle s tím neobchodovat nesmíte.
Ano.
Tak to už kde jsme.
No, to je ono přesně, a když bude ta digitální měna, že jo, takže, no. Takže tam je to úplně jasné, na to oni hrajou, to je logický. No, nemá to chybu.
A tak ani nemusí být digitální to měna, tam oni řeknou, s kým obchodujete, s tím lesníte, s tím lesníte, s tím lesníte. Ale vůbec se s nikým nebaví. No, když tak přinesete správní dokumenty, tak do té nevám zavře účet.
No, zrovna tak, když tam máš, vkládáš nějakou hotovost nebo něco, tak taky to musí prolustrovat.
Se musí zeptat, kde jsi vzal.
Odkud to je, no, přesně tak. Musíš dokázat, odkud to je, když je nějaká větší částka, nebo možná, že ani ne, už dneska. No, hele, chtí to mít totálně pod kontrolou. No.
Tak nejlepší asi vyhrá ve sportce, protože no, tam nebudou nic namítat.
No, zase budou kontrolovat, jestli to zaplatíš daně a všechno, neboj se, ono to. No, ono tam toho
to
je
mraky. Kontrolovat, i když bude tenhle systém pokračovat, tak jak je.
Ano.
Uvidíme, no.
No.
Tak já budu pokračovat.
Tak počkej, já tam ještě jsem chtěl dát, to byl ten seriál Volha se to jmenuje, seriál Volha. No a tuto ten, to je ten hlavní hrdina, ten mladej. Hraje to velmi pěkně teda. Takovýho opravdu veksláčka, takovýho, no, říkám, mně se to líbí, protože tam je to fakt ukázanýho hodně, co pasuje velmi dobře na dnešní dobu. Jo, takže se tam krásně vracíme.
No tak co já vím, tak herci vždycky tvrdili, že svině se hrou nejlíp.
No.
Nebo padouši, že jo. Ty kladňasa.
Ano.
Jako samozřejmě, jak v čem, že jo, ale nemyslím třeba Mission Impossible, že jo, ale tam je to prostě, ty většinou bývají tak takový nezřetelný, prostě takový unilý někdy, že jo, než to ty padouši, to je role. Taky, že jo, Kopecký měl nejlepší roli v Limonádovém Joelovi, že jo.
Ano. Ano,
ano. Byla jeho životní role.
Jak se jmenuje ten herec, já nevím. No,
to jsem to viděl, ale
nevadí. A hraje to dobře. Hraje to velmi dobře.
Tak a říkám, ty vždycky tvrdili, že tyhle role se mnou nejde. Tak no. Blue Beam, možná všichni vědí, co to je. To je to předstírání toho mimozemského útoku. Ale podle informátorů tajných už prý nejde pouze o hologramy, ale o skutečné repliky extradimenzionálních letajících disků, které budou na lidi ve městech útočit i fyzicky. V rozhovoru ten dotyčný jmenuje společnosti, které jsou všechny ovládány hlubokým státem, což jsou samozřejmě všechny zbrojovky a podobně. Že?
Ano.
A samozřejmě, když si vezmeme informace o tajných kosmických programech, tak tomu, že tyto létající lodě nebo prostě disky jsou dávno k dispozici, že?
No.
A na velmi dobré úrovni. Takže my nikdy ani nevíme, když jsou natáčeny ty záběry takzvaných UFO, jestli to jsou opravdu UFO, nebo jestli jsou to normálně létající stroje vyrobené pozemšťany.
Hele, jak bude jednoduché ještě v kombinaci s těma sítěma 5G, jako už prý začíná 6G dokonce, jak bude jednoduché někoho zlikvidovat? Velice, velice, velice jednoduché. A svéc to samozřejmě na mimozemšťany. Hele, a je to vyřešený. Ne? Není to tak paráda?
Já myslím, že už jde dneska. No,
no jde, no, ale pořád ještě
umřeli na infarkt.
Hele, ale pořád to ještě není tak dokonalý, protože když se říká, že žádný neexistují, tak to na ně nemůžou svést, že jo. A teďko už to připouští, velmi dobře, už připouští, že existují. A já si myslím, že to je příprava právě tady na to.
Jo? Já jsem četl někde, že 60% Američanů už věří.
To je možný, ale oficiálně
existují mimozemšťani.
Oficiálně neexistují.
Nějaká statistika u nás, no právě to oficiálně už jako pomalu připouštějí. No.
Pomalu připouštějí, ano, a to je přesně ono. Teďko k tomu tadyhle ty ovládaný tím Deep Statem, nějaký ty stroječky, že a už to jede, hele, na ulici, šup, 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 a už tě má a hotovo. Je, mimozemštění, no jo, to prostě mu děláme. Paráda, no. Tak jen tak dále.
Na to navazuje jiná zpráva, že šéf izraelské vesmírné bezpečnosti uvedl, že Trump ví, že mimozemštěné existují.
Ano.
On teda tvrdí, že mimozemštěné existují a Trump o tom ví.
Ano.
Údajně Galaktická federace čeká na to, až lidé procitnou, Bůh ví.
To se říká už dávno, no. Tak moc neprocitávají, no. Ale nicméně, víš o tom, že nedávno byl nějaký, tak je to dlouho, týden, že nějaký vysoký představitel právě říkal, že někde tady už operují mimozemské lodě. A prý to bylo z toho, prej vypustili z toho Oumuamua, víš, z toho tenkrát, jak to
pročil.
A to říkal nějaký vysoce postavený představitel americký, jako jo, který se o to zajímá. Že to, no a to je ono, ale tady jsme u toho. Teď už budou oficiálně existovat, teď už mají technologie, které to můžou nahradit, a i kdyby neexistovaly, no tak to zneužijou a hodí to na ně. No,
tak já myslím, že s Oumuamua to nebylo, protože relativně to byla malá loď. Podle mnoha informací ty jejich lodě jsou daleko větší. Že?
Takže... Není podstatný. Podstatný je, aby se to zoficiálnělo, prostě legalizovalo.
Aby to lidi zblajzli.
Aby to lidi zblajzli a pak už si můžou dovolit opět další level, jak ty lidi likvidovat. Nepohodlný. Tak se máme na co těšit. Dobře, jeden dál.
Po příjezdu do britského Belfastu americký prezident Joe Biden nejspíš nepoznal britského premiéra a odstrčil ho, aby zasalutoval šedovlasému vojákovi. To video bylo pěkný, no.
Já jsem to nevidím, na to ten odkaz, kde to bylo. No.
A tam bylo ještě jedno zajímavé video, kde bylo vidět, jak se Biden... uvozovka Biden škrabe na krku a bylo vidět, jako když má masku, že se tam tvoří na té masce faldy.
Aha.
To byl opravdu docela zajímavý záběr. Oni si tvrdí, že to je herec, který má masku Bidena. No. Možný je dneska všechno.
Tak, tak.
Tak oni to tvrdí o více lidech, že jsou to lidé s maskou.
Ano, nejvíc o Putinovi, že? Ten už pro ně taky neexistuje dávno. No,
no to všichni už. Podle toho z celé strany se na to kdo dívá. Tak, ano. Potom teda se mi líbil nějaký komentář nějakého komentátora, který tvrdí, tedy pokud Fialova vláda v polistatových dějinách Česka něčím vítězí, tak svým nenápadným půvab.
Ano, nenápadný půvab.
Buď to dostal těžce zaplaceno, nebo jak se vám o něm vyjádřit, to tak. Nepamatuju vládu, navíc politicky i době i personálně tak různorodou, která by úřadovala tak klidně a vyrovnaně. Fialův minimalismus, možná daný jeho politologickým vzdělanostním zázemím, jeho nejsilnější zbraní a nejlepší vlastnost. Minimalismus počívá v tom, že nic nedělá, že?
Ano.
A nechá to teďko zase s tím obilím, že?
To je taky síla, no. To mi řekně... No,
všichni to zakážou a u nás...
No tak my to snesem hod, no.
Obilí s pesticidama a geneticky modifikovaný od Monsanta Česko to vydrží, no. Mě by zajímalo, kdo z těch... nákupčí to kupuje a dělá z toho tu mouku a posledze chleba, jo.
Všichni. Už ani Afrika to jaksi nejí, že? Takže to...
No tam se to nedostalo, protože to po cestě se vytratilo do těch zemí, protože to je cena, já nevím, poloviční toho.
Ano, ano.
Takže se to vyplatí, že?
No. No krása, no. Ale může za to samozřejmě Putin, protože ten...
No to tam je v tom článku.
Ano, každým, to zakázal. No.
Že jako samozřejmě jsou tam všichni kšeftaři takový, ale principiálně za to může Putin.
Jasně, to je bez debat. Tak.
Tak místo nečekaného více než 10-milionového dědictví vyluxovaný účet. Starší žena z Plzeňska naletěla podvodnici, do reality přivedlo, až když měla vychytralé dobrodějce zaplatit pohřeb. Nějaká žena nebo podvodnice si vymyslela, že umírá na rakovinu a že hledá duchovně založeného člověka, kterému bylo odkázat velké jmění, 10 milionů. Ale, že jo, teďko vždycky, no je potřeba tohle zaplatit, tamto zaplatit, a když už teda si přišlo pro peníze nějaký právní zástupce s tím, že Dana umřela, tak už se jí to zdálo podezřelý, hlásila to na policii. Je to neuvěřitelné, co ty lidi vlastně jsou schopni vlastně, nevím, to prostě uvěřit. I když teda teďko jsem četl, že nějaký advokát na hypotékách vylákal z bank 600 milionů korun a v dané firmě jenom starší dáči a ona byl vyrovnání účtu. Takže i zkušené banky teda, no ale 600 milionů, nevím.
No a divíš se teda, že ty banky to budou všechno chtít kontrolovat? Ne? Přece.
Ne, to ty důvody jsou úplně jiný. Ale...
To jasně, že jo, já jenom říkám, že se to svede tady na to vždycky, to je jasný, ty důvody jsou jiný.
Dobré. Tak potom Brit Stephen McAndrew se minulý týden nestačil divit, když šel darovat krev, ale zdravotníci jej odmítli. Důvodem bylo, že odmítl uvést, zda je těhotný.
No Míro, to je pouze důsledné dodržování těchto genderových prostě, jak bych to řekl, práv a podobně, že jo, takže to je třeba všechno, samozřejmě, dneska může být těhotný každý, že jo, i tahle patníku silnice, když na to přijdeš, budou chtít, no. No?
No, na to navazuje, že nějaký mladý kinský šachista se oděl do burky, takže z něj nebylo nic vidět.
Ano.
A na národním mistrovství soutěžil v ženské kategorii.
No.
Vedla k tomu finanční tíseň a přesvědčení, že mezi ženami bude jednodušší zvítězit. Nakonec jej prozradili boty. Já nevím, proč se hrál v burky, kdyby řekl, já se cítím ženou, tak mě vyhodit nemůžete.
Tak, to je řešený. A jak ho mohli prozradit boty? Co na botách ho prozradili?
No, že má měl velký.
To může mít ženská taky, ne? Klidně.
Může, no. Ale bylo to neobvyklé, že měl pánské boty.
Ano.
On tam nesehnal tak velký lodičky.
No, tak. A nebo krátkou burku. Je to bylo.
Jinak doporučuji, pokud o to bude mít někdo zájem, tak na AC24 zprávy je velice zajímavý rozhovor s 13-letým klukem, jak funguje propaganda na našich školách. Mladý školák odpovídá.
Já jsem to tady někde měl.
Je to na AC24. Já jinak fakt to doporučuji. Ten kluk je úžasný.
To je ten.
No. Ten je fakt úžasný, protože jak jemu to myslí ve 13, že? Bude to mít hrozně těžký, protože jak ve školství, tak i se spolužákama, že?
Ano. Oni
všichni nadávají.
On není zdaleka, jak se říká, vymaštěný, zdaleka ne tou školou. On prostě přemýšlí a proto on v tom hledá určitý nebo nachází ty rozpory, které tam jsou, co je učí a co ne, jak jsem tak poslouchal ty kousky. A to bude mít velmi těžký, ano, to je pravda.
On už teda má, no.
No, už to má těžký.
Ale kudák mu ale chce být politik.
No, tak...
On má ještě ty ideály, že si myslí, že když půjde do politiky, že tu něco změní, jo, ale...
To nemá šanci.
Ale vás... tak, buďme optimisti. No, je mu 13, tak třeba za 10 let...
Tam to obsadí ty Haškové a podobně.
Ale za 10 let tady budou pozitivní změny.
Jo, no tak jo, tak uvidíme. Tak, stavu to dojde do té doby.
Nizozemsko rozšíří své předpisy o eutanázii tak, aby zahrnuli možnost, že lékaři budou asistovat při smrti nevyléčitelně nemocných dětí ve věku od 1 do 12 let.
No. A je to.
No.
Eutanáze je pro všechny.
No, ale já nevím, no. Já jako vyloženě nejsem proti té eutanázi, protože někdy prostě to dožívání je úplně nesmyslný, no. Ale
tak, tak. Ale
tam je spíš důležitý, kdo o to bude rozhodovat, že jo.
Hmm.
Ale zase na druhou stranu tady píšou, že podle údajů regionálních revizních komisí byl v roce 22 nahlášen pouze jeden případ eutanázie nezletilého věku 12 až 16 let. No. No nic, tak já bych ještě řekl nějaké organizační věci.
Ano.
Tak 4.5. bude zase to setkání na Šeberáku, už je to tam, zase jsme zpátky, že jo.
To už je po druhý, ne? Teď to bude.
No, po druhý. No.
Jaký to bylo poprvně vůbec? Sešlo se to tam?
No, docela, jo, bylo tam přes 20 lidí.
Neslušný.
Jo, bylo to docela dobrý a byli jsme tam víceméně sami, zatím tam ty lidi se nějak necpou, ale s hezkým počasím se to může změnit.
Určitě.
Tak, potom 13.5. bude jednodenní seminář v České Lípě. Jinak upozorňuji, je to všechno na mých stránkách. Místo konání Vila Hrdlička. Česká Lípa. A 14.5. bude seminář Příbramy, což je následující den. Je to sobota a neděle. Místo konání Dům Natura. A na Slovensku je ten vícedenní seminář od 25. do 28.5. a místo konání Penzion Harmonia, město nebo já nevím, jestli to město, tak je to Modrá Harmonia. Už jsme tam dvakrát byli, bylo to tam fajn.
Mm-hmm.
Tak, takže to je vše.
Ano, takže dáme písničku, že?
Ano.
Obrázek, takže koukněte se na obrázek a dáme tam Dobrou noc. Ještě nechoďte spát, ale písnička se tak jmenuje. Takže jedem.
Říkám si, je to tak nebo mě, šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní Selene. Měsíční bohyně Morfea rádkyně budí ve slunečine. Dobrou noc, teď půjdem spát, po snech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom tí. kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dát. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozebdění. Dobrou
opět, kdo si pustil až teď televizi, nebo ano, televizi na svobodném vysíleči, tak vidí dnes prvně, Míru Zelenku živě a ještě na obrázku, nebo jak to řekl, televize živě, ano, vidí, nejenom slyší, ale i vidí. Tak, a dnešní téma 451 číslo, fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie. Takže Míro, je to tvoje a já tady budu si zkusit nějak udělat nějaký ty scény, které jsem nestihl udělat, aby si tam byl taky živě. Tak jo.
Vidíš? Tam nejsem vidět živě?
No zatím jo, ale na jiných scénách ještě to nemám připravený, víš?
Takže
nechám, takhle to tady budu pomalu dělat. Začni.
Tak. Minula jsem teda mluvil o tom fraktálním uspořádání Teoverza, nejenom prostoru, ale i časoprostoru, ale i toho Teoverza. Fraktální uspořádání prostoru, dalo by se říct hmoty, je běžně vnímáno jako téměř samozřejmé, už je to oficiálně uznávaná teorie. Podobnost modelu atomu nebo molekuly s modelem slunečních soustav galaxií, supergalaxií je dostatečně známa. Toto fraktální uspořádání však zatím není běžně v myšlenkových konstrukcích používáno i pro časoprostor a tím i pro historii konkrétního člověka, národa, určité kultury, civilizace nebo lidstva, ale i pro vývoj Země, sluneční soustavy, galaxie a vesmíru. Z teorie fraktálního uspořádání časoprostoru vyplývá, že každý bod časoprostoru lze vyjádřit nejen kvantitativním popisem pomocí časových a prostorových souřadnic, ale také také i každý ten bod toho časoprostoru má kromě prostorových a časových souřadnic i svoji kvalitativní charakteristiku, která je odlišná od jiných bodů časoprostoru. Zároveň však vzhledem k fraktálnímu uspořádání všech bodů časoprostoru jsou jednotlivé body časoprostoru, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu. Protože se jedná o čtyřdimenziální časoprostor, je nutné v této myšlenkové konstrukci uvažovat se čtyřdimenzionálními fraktály které samozřejmě nejsme schopni zobrazit. Teorie fraktálního uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie. Obávám se, že zdaleka ne všichni astrologové se mnou budou v této oblasti souhlasit, protože už jsem se setkal i s takovým názorem, co Zelenka, který o astrologii nic neví, co se do toho motá. Ale ono to většinou bývá tak, že ty lidi, kteří nemají tu profesní slepotu, jsou schopni se podívat na dané poznání třeba z jiného úhlu pohledu a objevit věci, které doposud teda objeveny nebyly nebo byly v kategorii těch jako fenoménů jiných. Jo. Takže fraktální uspořádání časoprostoru vychází z toho, že časoprostor má nenáhodně uspořádanou strukturu a tudíž konkrétní čas v konkrétním místě má i svoji kvalitu odlišnou od jiného místa a času, ale zároveň, a což je důležité, cyklicky se opakující a tudíž do určité míry předvídatelnou. Na tom je dle mého názoru založena astrologie jako vědecká disciplína, bez ohledu na to, jestli to astrologové uznávají nebo neuznávají. Z pohledu astrologie, ale nejen astrologie, na stejném principu jsou založeny i výklad karet, I Ching, exotičtější věštění, jako například vnitřnosti zvířat, kávové sedliny. Má každý bod časoprostoru konkrétní čas v konkrétním místě svoji kvalitu, která je vyjádřena vzájemnými vztahy několika základních principů. Velkou výhodu astrologie ve srovnání s ostatními metodami, jako je například metoda čtení z kávové sedliny, díky ní se stala uznávanou a velmi rozšířenou a uznávanou někdy i jako věda, je to, že vztah základních principů pro určitý bod často prostoru je dán vzájemnou polohu nebeských těles, která byla určena za představitele určitých základních principů. Například uvedu Mars jako boj, válka, Venuše jako láska. Polohu jednotlivých nebeských těles lze poměrně snadno s počítačovým programem zcela snadno spočítat pro jakýkoliv čas a místo v minulosti nebo budoucnosti. Dříve to právě měli astrologové z jednoho pohledu těžší a z druhého pohledu lehčí. Těžší to bylo v tom, že museli si to prostě pracně sestavit teda ty polohy hvězd, ale zase na druhé straně toho nebyl schopen téměř nikdo jiný, pokud se to pracně nenaučil. Takže to dneska prostě zadáte do programu a okamžitě to vyjede. Jo, ale já jsem si to zkoušel vlastně udělat si horoskop jenom podle toho zadání toho místa narození a času. A musím říct, že z takových 80% to odpovídalo. Ale díval jsem se na to i u jiných lidí, ale opravdu ten počítačový program, on vybere z té databáze těch astrologických poznatků, tak vybere některé ty body a docela se to shoduje. Říkám 80%. Ale tam se nejedná o to, aby se předvídala budoucnost, ale spíš ty astrologické programy, takhle, které takhle fungují, ty jsou volné, že jo, na internetu, tak spíš popisují charakteristiku daného člověka. Nepřesnost astrologických předpovědí plyne z více faktů. Na jednom z prvních míst stojí bezesporu kvalita astrologa, to znamená jeho astrologické znalosti a to, co já považuji za velmi důležité, intuice. Základním důvodem je však ve velké většině případů nedostatek informací. Protože, jak jsem řekl, dneska ten počítačový program vám to vyjede opravdu těch 80% bude odpovídat, ale pak už je potřeba ten astrolog, aby měl tu intuici, aby to dokázal intuicí jako vyložit pro konkrétního člověka, protože samozřejmě je mnoho lidí, kteří jsou narozeni, dejme tomu v jeden čas a poměrně i v jednom místě, pokud se třeba neuvažuje přímo porodnice nebo porodnic sál, ale uvažuje se třeba místo jako Praha, tak určitě se v jeden okamžik, tam se to nějak posouvá po 10 minutách denně, podle astrologů teda, tak se určitě najdou lidé, kteří se narodí úplně stejné ve stejném místě a nejsou stejní. A mě to právě zajímavé u těch dvojčat a vícerčat, kdy mají opravdu velmi podobné vlastnosti, včetně i velmi podobných osudů. Je to velmi podobné jako u té meteorologie, u které asi nikdo nedovoluje zpochybňovat, zda je to opravdu věda. Přesto i předpovědi budoucnosti počasí, jsou v povědomí většiny lidí proslulé svojí nepřesností. A proč jsou nepřesné? Protože tam jsou dvě věci. Za prvé je to nedostatek znalosti všech výchozích podmínek, které způsobují to, že v některých případech předpovědi počasí jsou značně odchýlené od skutečného počasí. Ale přesto vědeckost metod meteorologie je uznávaná i nejskeptičtějšími vědci. I když byla by otázka, které předpovědi zda meteorologu nebo astrologu jsou, myslím teda, skutečných a kvalitních. Dneska, jak jsem řekl, na základě teda toho, té práce těch programů astrologických, si na to astrologa může hrát skoro každý. To opravdu stačí, pokud je nadán intuicí, což je potom jako v tom v té přesnosti, jo, je opravdu důležité. Vím o dvou astrologích, bohužel asi nechci jmenovat, ale asi to každého napadne, otce a syna, kdy mě mnoho lidí řeklo, že syn, přestože se všechno naučil, že zdaleka nedosahuje kvalit svého otce, což je právě dáno tím, že nemá tu intuici. Astrolog většinou pracuje pouze s jedním prvkem systému a na základě výpočtu vzájemného postavení planet pak stanovuje základní principy ovlivňující tento prvek v určitém bodě časoprostoru. Z toho pak plynou možné nepřesnosti jednotlivých horoskopů nebo astrologických předpovědí. Já ještě, když se vrátím k tomu počasí, tam, protože jsem pracoval ve firmě, která vyráběla letecké motory, a vím, že tam byl prostě problém toho proudění vzduchu tou turbínou, tím motorem. Jak prostě, protože to těch jako neznámých nebo těch částeček, které vzduchu bylo příliš mnoho, takhle mi to vysvětlovali dneska, už je to určitě daleko dál díky počítačům, že vlastně se velmi obtížně vypočítávalo to proudění. No a počasí, že jo, to je ještě daleko rozmanitější, protože to ovlivňuje daleko mnohem větší počet faktorů, než to bylo u toho leteckého motoru. Z toho plynou možné nepřesnosti z těch nedostatků vstupních údajů, možné nepřesnosti jednotlivých horoskopů nebo astrologických předpovědí. Se stoupajícím množstvím informací o člověku a prostředí v něm žije, například znalost horoskopu rodičů, partnera, dětí, ale i národa, země a místa. A když už teda zabředneme do trošku jiných než zcela vědeckých informací, tak znalost jeho minulých životů, tak je možnost přesňovat horoskop a blíže určovat, jak by se základní principy, které ovlivňují člověka v určitém bodě časoprostoru, mohly konkrétně projevit. Kvalita určitého bodu časoprostoru, do kterého se bytost inkarnuje, má pro tuto bytost zásadní význam. Čas a místo narození vymezuje poměrně přesně určitý bod časoprostoru a ten je nejdůležitějším bodem časoprostoru pro člověka, protože to určuje, do které postavy, do které role kosmické hry se ta bytost inkarnuje. Proto také je přesný čas a místo narození rozhodující pro zpracování kvalitního horoskopu. Konkrétní postava kosmické hry pak zase určuje, které principy bytost s postavou prožije se všemi psychickými a fyzickými vlastnostmi, kterými je postava k prožití principu vybavena. Můžeme se do toho i vložit to, že se říká, já s tím teda souhlasím, že když jsme v tom bardu, že si vybíráme své rodiče. A samozřejmě tím, jak si vybereme rodiče, vybíráme si i tělo a vybíráme si i tu konkrétní roli, tu konkrétní postavu, kterou jsme si přišli zahrát v rámci této kosmické hry. Konkrétní postava kosmické hry pak zase určuje, které principy bytost postavu prožije se všemi psychickými a fyzickými vlastnostmi, kterými je postava k prožití principu vybavena. Určuje, o které principy bytost během prožitku této inkarnace obohatí své poznání o sobě samé. Jenom bych ještě upřesnil, je to taková zkušenost, takové poznání, kterému poměrně pevně věřím, že tam duše, říkám tomu bytost, ale můžeme to vnímat i jako duši, si vybírá z toho genofondu rodiny fyzické a psychické vlastnosti, ale potom v době puberty dochází mnoha případech i k výrazným změnám, které jsou způsobeny tím, že ta duše si řekne ne, já jsem si přišla zahrát jinou hru, než do té doby, třeba do té doby puberty hrála. A mění se jak po fyzické, tak psychické stránce. A mám znám konkrétní případy, kde to je markantní. Takže astrologie je schopna určit, které základní principy člověk v dané inkarnaci zažije a také s nižší mírou přesnosti kdy. Jak se přesně projeví tyto základní principy a kdy v životě člověka záleží i na tom člověku samotném. Znalost kvalitního horoskopu umožňuje člověku prožít si tyto principy vědomně. A pokud, říkám, je schopen sám nebo s něčí pomocí se podívat na minulé životy, tak z toho vyplyne, jaké principy by si v tomhle životě měl prožít. A jsou to opravdu někdy ty vazby jsou opravdu velice zajímavé a velice napovídající. Jo? Proto, co třeba lidé nedokážou úplně pochopit, jak je třeba možné, že se někdo nějakým způsobem a zejména k někomu chová a teprve, když se teda podívá na tu mnou inkarnaci, tak to plně pochopí a mnoho lidem, a teď mám i konkrétní případ na mysli, a to opravdu pomůže. Protože když pochopí, proč se ten člověk tak k němu chová, vychází to z toho minulého života, tak je potom schopen i změnit vztah k tomu člověku, chovat se k němu teda lépe většinou, že jo? A tím, že se k tomu člověku chová lépe, s tím pochopením, tak někdy dokáže i změnit nebo působit na změnu toho člověka k lepšímu. Že prostě to není, když teda ten druhý je z pohledu nejen tohohle člověka konkrétního, ale i ostatní negativní, tak když chápe, proč je negativní, zejména vůči němu, tak může svůj pohled změnit a i chování k tomu člověku. A to samozřejmě ten vztah vždycky pozitivně ovlivní.
Jenom to seklo, Míro, nebo?
Ne, já jsem tady...
jsem neviděl, že se vůbec hejbeš.
Ne, já jsem
sakra, tady posunul. Sakra, teď jsem to
posunul, protože se mi tady něco hlo. Jsem se pojel, kde jsem skončil.
Tak jo, tak super.
Nedorozumění, které často při aplikaci astrologie vznikají, plynou z toho, že lidé chtějí využít astrologii k tomu, aby se prožití těchto základních principů vyhnuli. A to ještě pokud možno tak, že se pokusí změnit vnější podmínky a ne sebe, což je ten základní omyl. Nic jiného než změna sebe při pohledu z úrovně přesahující jediný život nemá smysl. Lidé jdou prostě k astrologovi, aby jim řekl, čemu se mají vyhnout, co je čeká v určitém období života a když se dovidí, že se má stát něco, co oni vnímají jako negativní, tak vytvářejí vše, nebo vyvinou velké úsilí, aby se tomu vyhnuli, což ale bohužel úplně nejde. Takže někdy si to ještě tou usilovnou snahou se tomu vyhnout, si to ještě v podstatě by se dalo říct zhorší. A takže také ten dobrý astrolog, pokud má přibližně stejné názory na tu astrologii, jako jsem teď uvedl, tak se nesnaží těm lidem říct, čemu by se měli vyhnout, ale co je čeká a jak by to, co je, a teď řeknu, negativního v životě, jako mohlo potkat, nebo podle těch hvězd v uvozovkách je potká, tak jak to prožít s co nejmenší mírou utrpení, jak pro sebe, tak po případě ostatní lidi, bytost, nebo i bytosti, které ho obklopují. Jenom použil jsem slovo bytosti, protože nejedná se pouze o lidi, ale i o zvířata, a dokonce i o rostliny. Ale ta zvířata tam jsou opravdu, ty naše domácí zvířátka, ty hrajou jako docela podstatnou roli v životě lidí a i celých rodin. Já vím, že teď jsem asi dvakrát nebo třikrát pomohl nějakému pejskovi. měl jsem pocit, že teda ta rodina měla větší radost z toho, než kdybych pomohl některému členu rodiny. Ale je to celkem jako běžná věc a normální. Takže z toho důvodu říkám, že ten náš život není ovlivněn pouze lidmi a zároveň z druhé strany, že my ovlivňujeme nejen blízké lidi, ale i ta domácí zvířátka. Je známá věc, že když někdo má nedostatek energie a prožívá negativní stavy a podobně, takže ta naše zvířátka, která nás mají ráda, tak prostě nám tu energii dávají a nikdy je to pro ně těžké jako ustát. Proto pro lidi, kteří jsou na tom hodně špatně psychicky nebo s nedostatkem energie, se nedoporučují pejskové typu jorkšíráka, protože ty to kolikrát odnesou na zdraví. Kočky jsou trochu něco jiného, ty si s tím umějí poradit, s těmi našimi negativními energiemi. Takže, když se vrátím k tomu tématu, takže problém mnoha lidí, kteří vnímají astrologii, tak samozřejmě na prvním místě se o sobě něco dovědí, že? Což bývá někdy až na závadu, protože někdo, když se od astrologa něco o sobě doví a zdá se mu, že to sedí, tak se může stát, že na základě toho tomu astrologovi potom věří i ty výklady, které se týkají jako jeho budoucnosti nebo vztahu s blízkými, ale ono už to tak nemusí být. Oni takové ty nepříliš dobří astrologové, kteří vydělávají slušné peníze, tak jako často umějí z těch lidí některé ty základní informace nenápadně dostat a pak je předkládají jako svá zjištění. Nicméně nechci říct, že to je jako obecný jev, ale jsou určitě i tací astrologové, které skutečně to dokážou opravdu někdy velice přesně určit. Já si pamatuju, že jsem byl s jedním synem u astrologa a on jako předvídal, co by v životě měl dělat. A nám se to vzhledem k té době současné orientaci toho syna zdálo velmi podivné, ale naplnilo se to. On se nějak předpokládali, že je vložně matematicky založen, ale skončil nakonec někde jinde. Je to právě zajímavé, no. A ten astrolog neviděl vůbec nic, jo. Syna nikdy ani neviděl. Až teda při tom výkladu, kdy mu ho dával. Takže měl pouze jenom ty základní údaje. Tento druh nedorozumění, který jsem popsal, té snaze vyhnout se budoucnosti, je ostatně charakteristický i pro jiné druhy předpovědí budoucnosti, což velmi dobře známe z mnoha pohádek, ale zejména řeckých tragédií. Nejznámějším příkladem je ten pravděpodobně Oidipus, kdy podle předpovědi měl zabít svého otce a oženit se se svojí matkou, tak se tomu snažil vyhnout, ale stejně to tak nakonec skončilo. Zase bych zde využil určité analogie s počasím. Znalost předpovědi, že odpoledne bude pršet, neumožní normálnímu člověku zabránit dešti. Nad výjimkou šamanů nebo těch, co si na ně hrají, ale pomůže nám v tom, že nebo tomu člověku, že si ráno, když jde z domu, vezme deštník a díky tomu při návratu domů z práce nepromokne na kost. Z uvedených srovnání plyne, že astrologie používá, je to můj názor, ale jsem o něm pevně přesvědčen, přibližně stejně vědecké metody pro své předpovědi jako meteorologie a má i přibližně stejnou a ze stejných důvodů tu úspěšnost, tu neúspěšnost. Dalo by se říct, že tam trošku té astrologické předpovědi to poznání je někdy menší než u těch astrologů, myslím o poznání těch výchozích podmínek. Důvod, proč jsem věnoval více místa speciálně astrologii, je ten, že je dobrým příkladem jednoho z vědních oborů, které jsou zahrnovány mezi pavědu, protože jsou posuzovány pouze z pohledu nejnižší úrovně poznání, a to ještě jako nepříliš kvalitního poznání, z pohledu neúplného modelu jsoucna odpovídající této úrovně poznání. Komplexní znalost úplného modelu jsoucna umožňuje při správném zadávání otázek získat i správné odpovědi. Ale tam je, já jsem se s tím setkal dávno, možná se to někdy nějak změnilo trochu, ale vím, že ty astrologové jako nebyli úplně nakloněni ten trend. Jeden z nich, ano, který sledoval mé pořady, jemu se ta myšlenka zalíbila a přines je jiným astrologům, který pak mě pomlouvali, ačkoliv naprosto nesmyslně, protože totiž to bylo tak, že já jsem napsal ten článek o té astrologii a tomu a v té souvislosti s tím fraktálním uspořádáním a o ten článek převzal Jirka Vašek a jako na ten na tehdy osud a dal tomu nějaký bombastický název jako podstatná změna astrologie nebo něco takového, což vůbec tak nebylo, že? A na to se ty astrologové na mě dívali tak ošklivě. Takže ten problém té astrologie je, že prostě, nebo spíš pohledu na tu astrologii jako nevědeckou disciplinu je z toho pohledu, že není uznávána ta teorie fraktálního uspořádání. Já třeba jsem osobně přesvědčen, nemůžu to nijak ověřit, že i astrologové, dejme tomu středověku a podobně, jak máme ty příklady z toho císařova pekaře, že skutečně pracovali s tím fraktálním uspořádáním často prostě, zejména ten známý a populární Nostradamus, že si prostě vyvodili, promítli si na nějakou časovou osu pro nějaké místo, co se kdy v tom čase stalo. A z toho si vyvodili, co se kdy, protože na základě toho principu té cykličnosti času si vyvodili, co by se mohlo v daném bodě zase kdy stát. A protože věděli třeba tu místní souvislosti, já teďko si vymyslím, jo, ale že tam je nespokojenost s králem, tak si dokázali vyvodit to, že prostě když tam ta kvalita času ukazuje na podstatné změny nebo na revoluce a podobně, protože se kdysi v tomto místě v rámci nějakého časového cyklu něco podobného odehrálo, tak byli schopni i teda určit, že může něco ošklivého potkat pana krále. A pak, když se toho stalo, tak to bylo slavné. Takže já si myslím, že tato metoda byla už využívána A vůbec nepochybuji o tom, že teď můžeme se bavit zase, jak to budeme nazývat, ilumináti deep state, nebo že mají k dispozici výpočetní techniku a jako z našeho pohledu ohromné množství dat, které na tom časoprostoru říká, co se kdy odehrál v určitém čase a že ten počítač je schopen z toho jako dostat ten závěr, jakého druhu ta událost by se mohla v tom konkrétním místě odehrát. Bohužel samozřejmě se s touto metodou z té oficiální vědy nikdo nezabývá, protože by tam se dostalo velmice zajímavých výsledků, zejména kdyby to bylo na nějakém omezeném bodě časoprostoru, na omezeném území. A možná, že to ani nejde, protože samozřejmě něco podobného by mohlo teda vadit teda tím iluminátům nebo deep stateu, protože by byli i jiní, kteří by se mohli tímto způsobem podívat do budoucnosti. A možná můžeme taky si říkat, proč, z jakého důvodu je ta astrologie zařazována mezi pavědu nebo nevědu aspoň. Že to může být, tím důvodem může být to, že prostě by se mohlo dojít k tomu, že je to vědecká metoda a že se tím pomocí teda těch fraktálů a pomocí nějakých výpočetních techniky a určitých programů, když se do té databáze naláduje dostatečné množství informací, že je schopno teda v uvozovkách předvídat tu budoucnost. A možná to je ten důvod, proč ani ta teorie fraktálního uspořádání prostoru je, ale fraktální uspořádání časoprostoru a té astrologie není teda příliš populární a není, je spíše, říkám, řazena mezi pavědu. Komplexní znalost úplného modelu soucna umožňuje při správném zadávání otázek získat i správné odpovědi. Říkám, já jsem pevně přesvědčen, že takto někdo pracuje. Sice teď teda se objevují v té alternativě teda z těch tajných kosmických programů, tomu říkají ty looking glass, kdy se člověk podívá do budoucnosti a vidí do minulosti, do budoucnosti. Znalost struktury systému umožňuje vyvozovat vlastnosti jednotlivých prvků systému již ze znalosti umístění prvků ve struktuře systému. Je to obdobné jako u Mendelejevy tabulky prvků, kde zařazením prvků nebo prvků na určité správné místo tabulky jsme schopni do značné míry předpovědět vlastnosti toho prvku, i když vlastní prvek třeba ještě nebyl ani v přírodě nalezen nebo ani nebyl vytvořen v urychlovačích nebo prostě přístrojích. Rovněž tak dle vlastností nově nalezeného prvku lze vyvodit jeho předpokládané umístění v té tabulce. A obdobně je to právě s tím fraktálním uspořádáním časoprostoru, že ten bod časoprostoru podle dosavadních průběhů, který byl v tom bodě prostoru, časoprostoru, že má určitou kvalitu a že lze předpokládat, co se v tom okamžiku, v tom určitém bodě časoprostoru může odehrát. jinak, myslím, že už jsem o tom tady mluvil, jako doporučuju to a myslím, že to opravdu funguje, udělat si něco podobného s vlastním životem. Když si dáte nějakou časovou linii a teď tam zařadíte významné události ve svém životě, tak můžete zjistit, že některé události svojí kvalitou, svými vlastnosti celkem pravidelně opakují a z toho můžete zase vyvodit do budoucna, kdyby události toho určitého typu mohly nastat. Já třeba vím, že u sebe, že mám takové, to není na vteřinu, ale mám určité 15-leté cykly, kdy u mě dochází k změně toho, co dělám, jako profese. Já jsem byl právník, strojař, teď jsem duchař. A teď mi jak končí ten třetí kvartál, teda ten třetí 15-letka, tak nevím, co mě potká dál. Proto alespoň základní znalost kompletního systému, jeho struktury a principů jeho funkce je velmi důležitá pro možnost poznání jednotlivých prvků systému. To je limitem poznání současné vědy, která vychází z modelu soucna pouze z pohledu té nejnižší úrovně poznání. Ono se samozřejmě nedá říct, že ten model je zcela nepravdivý. On je neúplný. Protože však naše smyslové vědomí a zkušenosti jsou většinou v souladu s tímto modelem, je tento model považován za pravdivý. Samozřejmě bych ještě upřesnil, jo, tady hraje fakt ještě jeden rozhodující vliv, ještě jeden faktor. A tím faktorem je to, že jsme samozřejmě dlouhodobě dezinformováni a manipulováni. Takže z toho pohledu ani nejsme schopni si vyvodit ten model, že, takže v některých těch bodech, co jsem řekl, že není zcela nepravdí, ale je neúplný, bohužel můžeme říct, že i zcela nepravdivý. A teď bych mohl mluvit o mnoha a mnoha oborech. Jo. Kosmologie, fyzika, zdravotnictví, no tam už úplně. Takže tam prostě dochází k manipulaci. Já jsem dneska byl v nemocnici a tam jsem zažil zajímavou situaci, kdy nějaký doktor chtěl pustit sice, aby mu dala prodlužovačku a ona někde vytáhla za šuplíku a on říkal, no, když je to pro zdravotnictví, ona byla fungulová, docela pěkná, když je to pro zdravotnictví, tak to stalo aspoň 10 tisíc. Jo, to znamená, věděl o tom, jak se nakupuje pro zdravotnictví. On to není jenom zdravotnictví, to bude to samý pro armádu a podobně. Ale fascinovalo mě to, že si toho byl vědom.
Víš, tam jsou speciální bezpečnostní ty záruky toho, víš, pro zdravotnictví.
U té prodlužovačky.
Tak, u prodlužovačky. Přesně.
No, jinak je to zajímavé, já jsem v nemocnici IKEMu, tam furt staví, furt se to rozšiřuje, ale vůbec neřešejí parkování aut. Jo, i ten jeden doktor mi říkal, oni tady přistavují další dvě budovy a vůbec neřešejí parkoviště ani pro zaměstnance. Jo, tam nejobtížnější z toho je zaparkovat někde u IKEMu. Ten vlastní úkon, co na tobě provádějí, tak to už nic není. No, je to. Takže vzhledem k tomu, že naše smysly, mluvím o těch jednoduchých modelech, jo, jsou většinou v souladu s tímto modelem, tím oficiálním vědeckým, je tento model považován všeobecně za pravdivý. Ale samozřejmě když to lidé nějakým způsobem se snaží se podívat podrobněji, tak prostě dochází k závěru, že ne, že to klasická je ta kosmologie, kdy prostě jejich teoretické předpoklady neodpovídají skutečně zjištěným, teda ke skutečnostem zjištěným a pozorováním. To je, myslím, že už jsem to tady říkal, jak objevili někde ve veliké dálce někdy, oni počítají tu vzdálenost od nás i tím, jak je to daleko od vzniku vesmíru, a objevili nebo dohlédli do takové minulosti, jako je 600 milionů let po takzvaném velkém třesku, takzvaně 600 milionů, a zjistili, že jsou tam galaxie a hvězdy, které tam být nemohou, protože se nemohli stačit vytvořit. Že? Tak teďko bádají, jak je to možný. Samozřejmě ani jeden drobný nápad, že by to bylo třeba tím, že velký třesk nebyl. No to tam absolutně nepadne. No jsme u Pišvejcovy konstanty zase. Takže takže jevy, které nejsou v souladu s tím modelem, tím oficiálně vědou uznávaný, a já jsem stále se opakuju, přesvědčen docela pevně, že je to prostě součástí dezinformace a manipulace s lidmi. Tak ty jsou ty jevy, které nejsou v souladu, jsou označeny za podvod, halucinace, omyl, výjimečně nábožensky zapřenou částí společnosti za zázrak. No a případně, když už se s tím nedá nic dělat, tak se o tom prostě nemluví. Ta pokrokovější část vědecké komunity říká, že se jedná o jevy, které jsou založeny na dosud nám známých, na dosud nám neznámých fyzikálních procesech, jako je černá hmota a černá energie. Ale s tou historií je to prostě evidentní. Prostě, když se podíváte na ten ohromný kvádr v Baalbeku, o kterém tvrdí, že je 10-15 tisíc let starý, tak oni to se nedá prostě nijak sebemí logicky vysvětlit. Tak se o něm nemluví, jako kdyby nebyl. Takže já bych tě poprosil teďko o písničku.
Ano, dáme tam teda druhou písničku. Tady. Ano. A to bude čas, to je krátká jenom, tak jdeme na to.
Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nás nezávisle běží? Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami stále lze. Slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Svět možná miliardy let, stále nový svěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoří sami, vědomí a jeho hramy. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Ano, a jsme tu opět v poslední části pořadu už. Máme 20:24, takže nám zbývá půl hodinka a něco do konce pořadu. A já bych vás chtěl poprosit, kdybyste chtěli se na něco zeptat, tak ještě zopakuju číslo 608 12 14 19 do dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Takže Míro, ty můžeš pokračovat a vy, když tak volejte, já to vezmu, když tak. Prosím.
Já jsem chtěl dodat jednu věc, že stejně jako ta astrologie ve stejné kategorii z pohledu oficiální vědy je ta homeopatie. Že? Ale na tohle téma asi bych taky měl jeden ten pořad, bychom to mohli vydat. Takže fraktál...
Dobře, co chtěl říct.
Jo, fraktální uspořádání časoprostoru a teorie nového věku. Všechno je jinak. Jo. Zkusme se podívat pod vlivem tohoto modela na některé teorie a názory. A opět, jak už říkám, nejsem si jist, jestli to taky nejsou součástí manipulace. Běžně je v současnosti rozšířená představa mezi teda určitou lepší vrství společnosti. To se líbí, když někdo o sobě prohlasuje. My jsme ti Kristovi lidé, co? A tak dále. Se mi líbí. Takže běžně v současnosti rozšířená představa, že jsme vstupujeme nebo v dohledné době vstoupíme do nového věku, věku vodnáře. Tato představa vychází z toho, že jarní bod rovnodennosti vstupuje do souhvězdí vodnáře a z této skutečnosti se vyvozuje, že nadchází věk, který svou charakteristikou odpovídá charakteristice astrologického znamení vodnáře. Jo, to všichni znáte asi tu písničku Aquario, což je od nás z toho filmu. Jak to natočil Forma? Vlasy. Mm-hmm. Nebo her. Takže...
Tam máš teda nějakou asistentku, Míro, koukám. A ona ten ťuká do toho, že jo, do počítače. A ono to je hrozně slyšet. Já myslím, že to ty a to bude asi ona. Dobře. Tak. Jo, dobře, tak pokračuji.
Takže tajemné rytmy, rád bych se pokusil tímto článkem navázat na teorii Milana Špůrka, který je nejrozšířenější ve své knize, nejšířeji popsán ve své knize Tajemné rytmy dějin. Zdůvodňuje, že tato představa je mylná, protože zjednodušeně řečeno dochází k záměně souhvězdí a znamení zvěrokruhu. A souhvězdí nemají charakteristiku odpovídající astrologickým znamením. Dle jeho názoru je správná teorie, že nastává věk, který svojí charakteristikou odpovídá znamení býka. Já když samozřejmě to vychází z té teorie fraktálního uspořádání časoprostoru, tak je logické, že když bylo znamení ryb, že musí následovat znamení berana a býka. Ale právě už jenom, když si vezmeme to současné období, ta představa, že bychom najednou z toho, jak to nazvat, ale z toho nepříliš dobrého stavu společnosti měli skočit rovnou do toho věku vodnáře. Kromě toho samozřejmě, tak jak je charakterizovaná ta astrologie, že to probíhá, že věk ryb je završení a my jsme v něm byli. No a když teda to byl věk završení, tak by měl být potom beran a potom být. Jo. Takže dle názoru Milana Špůlka je správná teorie, že nastává věk, který svojí charakteristiku odpovídá znamení býka, protože předtím byly ryby, teď byl beran, někde teda taky se to mluví v souvislosti s narozením Krista, který byl taky označován jako beránek. Vzhledem k tomu, že mé astrologické, teoretické znalosti jsou nedostatečné, snažil jsem se podívat na problematiku trochu z jiného zorného úhlu. Základním východiskem pro moji úvahu je teorie fraktálů. Jako nejsrozumitelnější se mi zdají tyto definice fraktálu. Já jsem tady minule říkal, a přesto asi není na škodu, že zopakuji. Fraktál je takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Termín fraktál použil údajně poprvé matematik Mandelbrot v roce 1975 a v současné době dochází ve vědě k obecnému uznání principu, že prostor je uspořádán fraktálně. Jak už jsem říkal, podobnost modelu atomu nebo molekuly s modelem sluneční soustavy galaxie, supergalaxie je dostatečně známá. Milan Špůrek, nevím, jak dalece vědomě, teda, používá princip fraktálu i pro čas. Toto fraktální uspořádání však zatím není běžné v myšlenkových konstrukcích, není běžně v myšlenkových konstrukcích používáno i pro časoprostor a tím i pro historii konkrétního člověka, národa, určité kultury, civilizace nebo lidstva, ale i pro vývoj Země, sluneční soustavy, galaxie a vesmíru. Nevidím žádný důvod, proč neprovést syntézu a nedojít k závěru, že časoprostor je uspořádán fraktálně a má tudíž uspořádanou nenáhodnou strukturu. Toto fraktální uspořádání lze soudobými vědeckými metodami prokázat. A z této fraktální uspořádání časoprostoru vyplývá, že každý bod lze vyjádřit nejen tím kvantitativním popisem, ale, jak už jsem řekl, i tou kvalitativní vyjádření. Zároveň však vzhledem k fraktálnímu uspořádání všech bodů časoprostoru jsou jednotlivé body časoprostoru, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu, ale v tom čase se opakují. Protože se, takže fraktální uspořádání časoprostoru vzhledem k tomu se obtížně vyjádřuje v nějakých modelech, protože se jedná o čtyřdimenzionální fraktál, to znamená tři prostorové dimenze a jedna časová. Jak už jsem říkal, toto fraktální, teorie fraktálního uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie. Časoprostor má prostě nenáhodně uspořádanou strukturu a tudíž konkrétní čas v konkrétním místě má i svoji kvalitu odlišnou od jiného místa času, Ale zároveň, a to je důležité z toho pohledu té astrologie a tím toho, co chci vlastně teď, o čem chci mluvit, ale zároveň cyklicky se opakující a tudíž předvídatelnou. Jedním ze základů západní astrologie, o který se rovněž opírají obě teorie nadcházejícího věku, je pojem zvěrokruhu, to zná teorie, jak to, že by měl nastat věk býka nebo věk vodnáře. Takže ten pojem zvěrokruhu. Zvěrokruh mimo jiné vyjadřuje princip cykličnosti a vývoje časoprostoru. Nejběžněji používaným a zcela běžně podobný většin lidí je zvěrokruh roční. Princip cykličnosti je zde dán skutečností, že vždy po roce se dostáváme do stejného bodu zvěrokruhu a tím i do bodu času, který má ve stejném bodě prostoru obdobnou kvalitu jako před rokem. Princip vývoje je dán tím, že jednotlivá znamení jdou za sebou. Od berana jako prvního znamení zvěrokruhu až po ryby jakožto poslední znamení, které jsou považovány za završení určitého cyklu a části vývoje. Ale je potřeba vnímat, že každé z toho principu fraktálního uspořádání časoprostoru, že každé znamení zvěrokruhu lze opět rozdělit na 12 částí. Přitom každá tato část, 12 znamení, opět odpovídá v rámci teda toho měsíčního znamení, odpovídá svojí kvalitou časoprostoru příslušného znamení. To znamená, že například znamení berana, která má 30 dní, lze rozdělit na 12 dní, 12 částí po 2,5 dnech a každý tento 2,5 den odpovídá svojí charakteristikou některému znamení s tím, že první 2,5 dne odpovídá charakteristikou, můžeme říct, kvalitou času beranu a posledních 2,5 dne odpovídá charakteristikou rybám. Fraktální uspořádání časoprostoru jde samozřejmě oběma směry, tedy jak směrem k mikročasoprostoru, tak i směrem k makročasoprostoru. Oběma zase podle principu, že nekonečno je všemi směry, jeden z základních principů Teoverza, tak jde v podstatě do nekonečna. To znamená, že můžeme použít na větší časové cykly, které jsou právě ta znamení těch věků, jak se používá teda ten věk berana, vodnáře, ryb nebo býka. Čemu bych se rád věnul, je tématu určení počátečního bodu zvěrokruhu, takzvaného platonského roku, a tím i platonského měsíce v trvání přibližně 2144 roku, což je rovněž předmětem mnoha i velmi rozporných diskuzí. Vycházím proto z určitého předpokladu, který není pro toto pojednání nejdůležitější a který rovněž není zásadním bodem rozporu mezi zastánci teorie příchozího věku vodnáře či býka a většiny astrologů, možná i historiků, a které se mimo jiné opírá i o majský kalendář. Tímto uvaženým rokem je rok 2012 minus 2144. V čem je zásadní rozpor, je to, zda končí znamení ryb a začíná znamení vodnáře, či zda končí znamení berana a začíná znamení býka. To znamená, jestli ten rok 2012 minus 2144, kdy je teda tím bodem, dělícím bodem mezi rybama a beranem, jdou ty cykly takzvaně jako všechny ostatní cykly, které jsou v astrologii používány a používány v rámci toho zvěrokluhu, kde se vždycky počítá to, že po znamení ryb je beran a ne, že ryby běží pospátku a po jejich konci nastane znamení vodnáře. A já jsem osobně přesvědčen, že v rámci té teorie fraktálního uspořádání časoprostoru přece není možné, abychom si říkali, jednou to jde takhle, ale když potom chceme, aby tu byl věk vodnáře, tak to půjde na druhou stranu. A zase se obávám, že může jít i o cílenou manipulaci, která se snaží přesvědčit, že nastává věk vodnáře, to znamená znamení, které je daleko rozvinutější, nenapadá mě jiný výraz, než jak to říct, než znamení berana a potom býka. A z toho principu fraktálního uspořádání časoprostoru, ale samozřejmě i z ostatních principů té astrologii, jednoznačně plyne, že po bodu, který je rozhraní mezi znamení ryb a berana, prostě nemůže následovat nic jiného než znamení berana a po něm znamení býka. Ono je to jedno, jak to budeme nazývat, jestli beran nebo bík. Ale přesně řečeno, pokud se chceme vyhnout ztotožnění určitého časového období s určitým názvem, pak je to tež možno přesně vyjádřit tak, že z logiky věcí a užívaného uspořádání časových období a jemu odpovídajících astrologických charakteristik je zřejmé, že po rozhraní dvou období, když jedno odpovídá charakteristice příslušící znamení ryb a druhé odpovídá charakteristice příslušící znamení berana, nutně musí následovat období odpovídí charakteristice příslušící znamení berana a po něm odpovídající charakteristice příslušející znamení býka. Proč by najednou ten věk, a tam se mluví samozřejmě o tom, jak to bude nádherné, protože teď bude věk vodnáře, který je samozřejmě mnohem lepší než věk býka z určitého zorného. Ono se nedá mluvit o tom, že nějaký čas je lepší a nějaký horší, ale dejme tomu v pohledu nějakého si výboje, tak završení jsou ryby a těsně předtím je ten věk vodnáře. Jo? Ale když se pohledneme na naši společnost, na stav na planetě Zemi, no tak těžko můžeme předpokládat, že už jenom z tohohle pohledu předpokládat, že se posouváme do tak úžasného stavu společnosti, který by odpovídal svojí charakteristikou tomu vodnáři. Ale zvláštní je, a co bude potom, jo? Jestliže teda teď budeme mít ten úžasný věk vodnáře, a co bude potom? Kozoroh, střelec, takže my vlastně budeme jako do určité míry, by se dalo říct, jako retrográdně, my půjdeme zpátky i v tom vývoji. Jo? Říkám z pohledu astrologie. Takže já jsem přesvědčen, že právě, a zase se obávám, že je to prostě dlouhodobá manipulace, přesvědčit lidi, teď to bude úžasný, teď už to tak moc se asi nedaří přesvědčit lidi, ale kolem toho roku 68, kde byly ty hippies a ta móda toho nastávajícího zlatého věku, tak prostě to ovlivnilo mnohokrát lidi, naplnilo je to optimismem, ale vidíme, jak to dopadlo. Rozhodně teda bych neřekl, že co u nás ta současná společnost, že se vyvíjí k něčemu tak úžasnému, jako je věk od nás, že kromě toho samozřejmě ten věk býka má určité charakteristiky, například to, že věk býka je ve znamení Venuše, možná to neříkám úplně přesně, ale je ovlivňován jeho jako základní planetou je Venuše. Venuše je láska. Jo? A to je to, co my potřebujeme. To je prostě jednoznačné. Že? A my musíme projít celým tím cyklem. Ovšem, co tady bude za platonský rok, to si vůbec na planetě vůbec neodvažuji tvrdit. Ani se neodvažuji tvrdit, co tady bude po uplynutí znamení býka. Ale když se vrátím k tému základní myšlence a k určitému podobenství, jo, očekáváme, že po půlnoci bude následovat 23. hodina a po novém roce prosinec, ať už bude postavení hvězd a planet a měsíce jakékoliv. No neočekáváme. A proč teda bychom měli očekávat, že po znamení ryb by měl následovat, teda, když bychom to řekli přesně, z toho, z té hranice mezi rybama a beranem, proč by měla následovat ryby a pak vodnář? Když z logiky věci ve všech ostatních astrologických úvahách se jedná o to, že po rybách jde beran a pak jde bík, tak jako po 24. hodině je jedna hodina, druhá hodina a ne 23. a pak 22. Jenom pro takovou věc, jako, protože tady je to ten věk vodnáře je uvažován z toho pohledu, že ten den ty jarní rovnoledosti vstupuje do souhvězdního dnáře. Jo. Představme si, že přesně o půlnoci našeho času dojde k obrácení rotace země koule. Nikdo nepochybuje, že bude následovat zase jedna hodina, poté druhá hodina, a ne 23. a 22. hodina. I když poloha hvězd, měsíce, planet a posléze i slunce na obloze by odpovídala té druhé variantě. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, jak už říkám mnohokrát, že nic není náhoda, domnívám se, že i teorie nastávajícího věku vodnáře se objevila zcela jednoznačným záměrem. Teorie nového věku, známého z toho roku 68 spíš jako New Age, který ovlivnil spoustu generací, teda mnoho lidí různých generací, mě také, ovlivnil i do značné míry třeba hudbu, jak se změnila, že? Tak se nám někdo snaží podsunout, že New Age, že vstupujeme v rámci toho teorie New Age, že vstupujeme do věku vodnáře a snaží se nám posunout myšlenku, že vědomí lidstva je nyní na takové úrovni, na které ve skutečnosti opravdu není. Věk býka na Zemi má zcela jinou kvalitu časoprostoru a klade před lidstvo zcela jiné úkoly, úkoly, než by kladl věk od náře. A pokud právě jsme manipulováni k tomu, abychom si řekli, tak bude tady věk od náře, to se všechno samo jako vyřeší, podaří, no tak prostě je to omyl. Ale potom se stále to vnímám stále znova a znova, že se mluví o tom, že nastává věk od náře. Znova různých lidí, který si vážím a podobně, se stále mluví o tom věku od náře. Já jsem slyšel takovou teorii, že to, že tu nastává věk býka podle toho astrologického, že se to týká hmoty a že to, co ten věk vodnáře, to se týká toho já nevím, duchovna, nebo prostě toho, co je mimo rámec hmoty. No. Nevím. Je to určité vysvětlení, které by částečně ospravedlnilo mluvit o věku vodnáře, ale mně se to prostě nezdá logické, protože já si myslím, že jestliže bavíme se o kvalitě času, tak ta kvalita času samozřejmě neovlivňuje zdaleka jenom teda tu hmotu, ale ovlivňuje i to vědomí. Dokonce bych si troufnul tvrdit, že ovlivňuje to vědomí více a právě to vědomí potom ovlivňuje tu hmotu. Takže myslím, snad, možná se mi podařilo některé lidi přesvědčit o tom, že skutečně tu zastává věk býka, protože nastává, co můžeme vidět, jo, do určité míry, kvalita času, která spíš odpovídá tomu býkovi, než kvalita času, která by odpovídala tomu vodnáři. Ta pravděpodobnost, jo, že začíná nový věk, to vidím jako velice vysokou, protože už jsem mnohokrát řekl, že nepochybuju, a těch lidí je hodně, že absolutně nepochybuju o tom, že k podstatným změnám poměrně blízké budoucnosti skutečně dojde, a jenom je otázka, k jakým změnám. Jestli z našeho pohledu nebo z pohledu většiny lidstva budou ty změny pozitivní nebo negativní. Takže začíná nový věk, ale ať už ho budeme označovat jakkoliv, nemůže logicky mít charakteristiku odpovídající charakteristice znamení vodnáře. A pokud někdo trošku přičuchnul k té astrologii a umí si, nebo si umí najít na internetu, tam je dneska všechno, jakou charakteristiku má znamení vodnáře, tak mu musí být jasné, že tam opravdu nevstupujeme. Pokud bychom nepředpokládali, že předchozí věk měl charakteristiku odpovídající charakteristice znamení Kozoroha, což ovšem netvrdí vůbec nikdo. Vůbec nikdo tady nemluví o tom, že by předchozí době to uplynulé době bylo to znamení, ta byla charakteristika odpovídající znamení Kozoroha. Mluví se o tom, že v logice toho New Age a vodnářského věku, že jsme vlastně procházeli věkem ryb, ale neodpovídá, ani to neodpovídá žádné teorii nebo pozorování, protože věk ryb to je prostě završení celého cyklu. Jestli teda tady někdo vidí završení celého cyklu, tak snad jedině z pohledu toho, že lidstvo zanikne. Jo? Protože... Ale i tak je to prostě završení cyklu, kterým bodem je završení cyklu. Tím bodem je rozhraní mezi rybama a beranem. A ne obráceně, ne rozhraní mezi, mezi rybama a vodnářů. Takže ať už budeme označovat ten věk jakkoliv, nemůže logicky mít charakteristiku odpovídající charakteristice znamení vodnáře, pokud bychom zcela neobrátili ten dosavadní vývoj, dosavadní pohled na astrologii a kompletně nezměnil vlastně celou ten základní princip astrologie, to znamená, že po sobě následují nějaká časová období, která mají určitou charakteristiku jednotlivých znamení toho zvěrokruhu. Pokud bychom si prohlédli hlubší analýzu současného stavu lidské civilizace a možných alternativ jejího rozvoje a odhlédli od všech astrologických a podobných úvah, musíme nutně dojít k závěru, že pro lidskou civilizaci v této době na Zemi je nastávající doba svou charakteristikou podstatně blížší charakteristice znamení býka než znamení vodnáře. To ale vůbec nemusí znamenat, že máme před sebou období, které by výrazně nepřispělo k rozvoji lidského ducha na vyšší vývojovou úroveň. Naopak, pokud se podívám na ta jednotlivá znamení, tak období berana a býka jsou daleko, já nevím, řeknu nepřesně, revolučnější znamení než teda v znamení vodnáře, když by se spíš všechno mělo do určité míry sklidňovat a směřovat k tomu ukončení toho cyklu, ať už budeme říkat jakkoliv velkého, dejme tomu platonského roku. Protože povšimněme si nejrafinovanějšího plánu, jak určitě účinně bránit duchovnímu rozvoji lidstva. Protože už v současné době při rozvoji komunikačních prostředků v podstatě není možné zabránit rozšiřování poznání a pravdy. Objevil se nový způsob, jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, že kromě zřejmých lží a nepokrytě účelových ideologií je svět, planeta Země, přesněji řečeno, zaplaven ohromným množstvím polopravd, takže pravda je jak vlnka v moři. Sem tam se zaleskne obrazem slunečních paprsků a hned zase je překryta vlnami polopravd. A dle mého názoru jednou z těch polopravd je to, že vstupujeme do znamení vodnáře. Vše.
A je to všecko. Tak. A mám tu něco? Nějaký otázky tu nejsou. Mm-hmm. Telefon taky není. Mm-hmm. Míro? Tak nevím, co se děje?
Nic, je normální.
Je to normální. Ano. Ano, v pořádku. No dobře, no, tak v tom případě nezbývá, než se hezky rozloučit.
A je 57,
to je akorát, no. To je akorát, to dneska zase skončíme výjimečně včas, teda. Jak vždycky říkám, a ty mi vždycky opraví, že to končíme vždycky.
Už jsem toho nechal, no.
Už si toho nechal, dobře. Tak jo, hele, Míro, takže já jenom řeknu, že zítra bude opět, chtěl jsem říct kumavka, ale teď už se to jmenuje jinak s Oldou Lukášem, tušení souvislostí. Další pořad, který začíná mít docela dobrou jaksi sledovanost a docela
to
dobře.
To se jmenovala nějaká kniha, nebo co?
Ano, přesně tak, jmenovala se. No, je to trochu něco jiného, než to bylo předtím. Není to už vyloženě satirický pořad, ale je to takový trochu poučný pořad už, takže
Už to není legrace.
Už to není sranda, ono už dneska není nikdy, už teďko není sranda poslední době s ničím. A tak se mi zdá, že nám ještě někdo volá. No,
já
tak
jsem říkal, že zavolá někdo v 50.
To je klasika, no. Tak já ho ještě vezmu do vysílání, nevím, kdo to je. A budeme muset požádat, aby to byla rychlá otázka. Hezký večer.
Nebude to otázka, jenom bude poděkování. Chtěl jsem žárlit na Mirka, protože na příznacích transformace už vysílal právě s obrazem, tak jsem čekal, že mu dneska dám vítku a on začal vysílat. Tak mě vypálil rybník. Jinak zdraví Jirka Rod, mějte se krásně, díky za krásný pořad zase.
Ahoj Jirko, díky moc, ahoj.
Díky, ahoj. Ahoj.
No vida, tak je to tady. Děkujeme. Tak jo, takže ještě jednou se loučím a zítra, jak jsem říkal, s Oldou Lukášem tušení souvislostí. Mějte se moc hezky, hezký večer, ahoj Míro a příští týden opět zase naschledanou, ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná.
Já jsem lásky plná.